Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məhəmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün gənc blogerlər Emi Milli və Adnan Hacızadənin apellyasiya məhkəməsinə baxılacaq, şahidinə baxılacaq. Valyuta dəyişmə məntəqəsinin işçisini qətlə yetirən şəxs barədə məlumat verənə mükafat veriləcək. Ukrayna parlamenti başnazir Yuliya Timoşenkonun hökumətinə etimadsızlıq göstərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Son məhkəmə iclasında vəkillər məhkəmənin təhkiminə etiraz etdiklərinə görə məhkəmə təxirə salınıb. Bugünkü iclasda Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin etiraza mövqeyi bəlli olmalıdır. Xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa zərər vurmaqda ittiham olunan blogerlər Emin Milli 2 il yarım, Adnan Hacızadə isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onlar bu ittihamı rədd edir, həbslərinin sifarişi olduğunu deyirlər. Sumqayıtda valyut dəyişmə məntəqəsinin işçisini qətlə yetirən şəxs barəsində məlumat verənlərə mükafat təyin edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun birgə yaydığı məlumata bildirilir. Məlumata görə adı məxfi saxlanmaqla bu barədə dəqiq məlumat verən şəxsə 10.000 manat mükafat veriləcək. Fevralın 20-sində Sumqayıtda naməlum şəxs Makarov tipli tapançadan atəş açaraq valyut dəyişmə məntəqəsinin işçisi Vüqar Balayevi qətlə yetirib, onun atası İsmail Balayev isə bıçaqla xəsarət yetirərək hadisə yerindən qaçıb. Polşanın başnaziri Donald Tusk gələn həftə Azərbaycana səfərə gəlir. Onun Azərbaycan rəsmiləri ilə keçirəcəyi görüşlərdə əsasən ikitərəfli münasibətlər və gələcək perspektivlər müzakirə olunacaq. Bugün Bakıdakı 144 orta məktəbdə 13.000-dən çox 4-cü sinif şagirdi riyaziyyat fənnindən test imtahanı verib. Nəticələr 3 gün ərzində məlum olmalıdır. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əlqızının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə sabah paytaxtın daha 4 rayonundakı orta məktəblərdə imtahanlar keçiriləcək.
4-cü sinif ibtidai sinif mərhələsinin sonudur. Uşaqlar 5-ə keçirlər. Biz sadəcə vəziyyəti bilmək istəyirik ki, bu gün Bakının məktəblərində oxuyan 4-cülərin riyaziyyatdan bilikləri hansı vəziyyətdədir? Soruşa bilərsiniz, niyə riyaziyyat? Riyaziyyat bütün sahələri, bütün elmlərin açarıdır.
Proşu holosuydu.
Zəminə Əli qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Efirdə xəbərlərdə xəbərləri davam etdirilir. Bugün Ukrayna parlamenti 243 səslə başnazir Yuliya Timoşenkonun hökumətinə etimadsızlıq göstərib. Parlamentin sədri Vladimir Litvin.
Proşu holosuyte. İde holosuvanya.
Xahiş edirəm səs verin. Səs vermə gedir. Kırkuç ses karar kabul edilir.
Za 243 решение принято.
Наша
Литвин. Timoshenko isə bundan əvvəl bildirmişdi ki, əgər onun hökumətinə etimadsızlıq göstərilsə, o istifa verərək qəti müxalifətə keçəcək.
Наша политическая сила перейде в оппозицию.
Bizim siyasi qüvvələrimiz müxalifətə keçərək birləşmiş demokratik komanda şəklində qəti müxalifətdə dayanacaq. Timoşenko, Regionlar Partiyası 30 gün ərzində yeni hökumət yaratmalıdır. Əgər bu baş tutmasa, onda prezident yeni parlament seçkiləri çağıra bilər. Yunanistan hökuməti büdcə kəsri ilə bağlı yaranmış böhranı həll eləmək üçün yeni tədbirlər paketini açıqlayacaq. Başnazir George Papandreou bildirib ki, əgər qəti tədbirlər görülməsə, ölkə iflasa uğraya bilər.
Prepi simera na parume diskoles skleras apofasis.
Bəzi hallarda hətta ədalətli görünməsə belə, biz kəskin və çətin qərar qəbul eləməliyik. Bu seçim yox, zərurətdir. Özümüz evimizi səhmana salmalıyıq. Bizim borcumuza görə Avropa günahkar deyil. Biz əlimizdən gələni etməyə, Yunanistanın nəyə qadir olduğunu göstərməyə hazır olduğumuzu nümayiş
etdirməliyik.
Georgi Papandreou, yeni tədbirlər paketində çox güman ki, vergilərin azaldılması, əmək haqlarının vergilərin artırılması, əmək haqlarının azaldılması və pensiyaların dondurulması nəzərdə tutulur. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məhəmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə əzətlədik ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adam başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce bulut tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb-top geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm.
Nəyəmə lazım?
Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıq olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acılam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayan bu dəfə mənəm İlqar Rəsul. Həmiş olduğu kimi işdən sonra verilişi yenə də bir neçə mövzu ilə dinləyicilərin ixtiyarındadır. Bugün ilkin olaraq hərbi silahlı qüvvələrin təmas xətti üzrə vəziyyət, silahlı qüvvələrdə baş verən hadisələrdən danışacağıq. Əlbəttə ki, arada imkan eləyib ilkin olaraq Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova ilə danışmağa da cəhd eləyəcəyik. Orada səfərlər var və bu səfərlərlə bağlı yeniliklər olub olmadığını soruşacağıq. Amma bundan sonra dediyim kimi studiyamızda söhbət edəcəyik və telefon bağlantılarımız olacaq. İndi ilkin mövzu olaraq dedi, bizdə studiyada hərbi jurnalist Milaz İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, baş direktoru Cəsur Sümərlin artıq studiyadadır. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Emin Həsənli olacaq telefon xəttində təxsis olunmuş gənclərin marifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İndi prodüserlər onunla telefon bağlantısı yaratmağa da çalışacaqlar. Mövzumuz Ermənistan-Azərbaycan silahlı qüvvələrinin təmas xəttindəki vəziyyətə dair aylıq hesabatdır. Milaz İnformasiya Agentliyi illik hesabat dərc eləyib bu məsələ ilə bağlı. Bu məsələ, bu hesabat bizim üçün həm də ona görə, həm də əlbəttə ki, maraqlıdır ona görə ki, burada 2010-cu ilin ilk iki ayının məlumatları da var, hesabatı da var, nəticələri var. Yəni bunu 2009-la müqayisə eləyib Cəsur Sümərlinlə bu barədə və əlbəttə ki, məsələlərə də toxunacağıq. Hələlik Məlahət Nəsibova telefon xəttindədir, Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri. Məlahət, xoş gördük.
Salam İlqar.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Naxçıvandaydı, ayın ikisindən oradadır və Culfa rayonunun Bənənyar kəndinə, məşhur haqqında kifayət qədər informasiya getmiş Bənənyar kəndinə səfər eləməliydi. Nə var bu barədə?
Bəli, amma cənab Hamurbek martın ikisində Naxçıvana səfər elədi və səfəri təsirəsində ilk olaraq Naxçıvandakı çox az sayılı olan yük müdafiəçiləri ilə görüşdü və orada çox çox inandırıcı şəkildə bildirdi ki, o proqrama salıb ki, Bənənyarda mütləq olacaqdır və Bənənyarda sakinlərlə görüşməyi düşünür. Biz Hamurbeklə söhbətdə o da aydın oldu ki, Hamurbek doğrudan da bir balaca narahatdır, ona görə ki, o yollar axtarır ki, onun səfərindən sonra oradakı insanlar incidilməsin. Yəni, o dəfələrlə sual verirdi ki, neynəsə oradakı insanlara daha az təsir edə bilərik, ya biz orada hansı addımlar atsaq oradakı insanları bizdən sonra incitməzlər. Çünki hüquq müdafiəçiləri ona məlumat vermişdi ki, hər səfərdən əvvəl kim beynəlxalq təşkilat nümayəndələrinin səfərindən əvvəl kənd damasına təzdiqlər olunur ki, hər hansı bir məlumat verilməsin onlara. O bundan ehtiyatlanırdı. Mən biraz əvvəl sakinlərlə əlaqə saxladım da onlar bildirdilər ki, onlar Rıza Nuriyevin yas mərasimindədirlər və cənab Hamurbergi səbirsizliklə gözləyirlər və onlar bütün problemlərini dilə gətirib, qorxuları, hədələrə baxmayaraq, onlara bütün məlumatları onlara çatdıracaqlar. Hamurberg bilirsiniz ki, bugün Bənənyarda rəsmi görüşlərindən sonra olacaq, yəni gözlənilir ki, yaxın dəqiqələrdə, saatlarda Bənənyar kəndinə, o Bənənyar kəndində olsun, lakin bundan əvvəl Ali Məhsin sədri ilə görüşüb, ambusman aparatında olub və psixi xəstəliklər dispanserində olub. Dünən görüş zamanı hüquq müdafiəçilərinə Hamurbek bildirib ki, Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Vesus mərkəzi ilə bağlı, ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı, yəni vergi yoxlamaları, onların işçilərin üzərinə hücumlarla bağlı Ali Məhsin sədri ilə müzakirələr aparılacaq. Yəni, bununla da bağlı müzakirələr aparılacaqdır. Naxçıvandakı tam mətbuat nümayəndələrdən demək olar ki, tam görüşməyəcək. Çünki mətbuat konfransı keçirməyi düşünmür. Ona görə ki, o dedi ki, beşin mən bu məluma, bu Naxçıvandakı topladığım təəssüratları Bakıda bundan sonra görüşəcəyim nazirlərlə, məmurlarla geniş müzakirə edəcəyim və bu müzakirələrdən sonra ayın 5-də Bakıda mətbuat konfransı zamanı geniş açıqlamalar verəcəyim. Yalnız bizim radio üçün qısa müsahibə verməyə razılaşıb və o yaxın saatlarda bizə bu haqda məlumat verəcək.
Gözləyəcəyik Məlahət. Çox təşəkkür edirəm. İşdən sonra verilişi efirdə olduğu 2 saat müddətində əlaqə saxlayacaq. Yenilik olsa dinləyicilərimizə çatdırarıq bu barədə. Dinləyicilərə bildirim ki, indicə telefon bağlantısında Naxçıvandan Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri Məlahət Nəsibovanı dinlədiniz və onu da deyim ki, Thomas Hamburg Avropa Şurasının bir neçə nümayəndəsi ilə bərabər eyni zamanda Bakıdakı təmsilçisi Veronika Kotik də daxil olmaqla bölgədədir. Qonaqlar martın 3-ü, yəni bugün axşama doğru Bakıya qayıdacaqlar. Hələlik isə dediyim kimi yenilik başqa olsa çatdırılacaq. İndi isə işdən sonra verilişi növbəti mövzu ilə qısa fasilədən sonra davam edəcək.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, çirişir biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsasız danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı. Biraz əvvəl də elan elədiyim kimi Milans İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Cəsur Sümərlidir. İllik hesabat Azərbaycan və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təməz xəttindəki vəziyyət 2009-cu ilə dair hesabat və 2010-cu ilin ilk aylarından da danışacağıq. Cəsur bəy, burada rəqəmlər var, məndə məlumat var sizin hesabatınızla bağlı, amma əlbəttə ki, sizin özünüzdən istəyirik eşidək, vəziyyət sizin təsəvvürünüzdə nə yerdədir, hesabat hər şeyi ortaya qoyur və müqayisələr nə deyəcək bizə? Birazdan o barədə danışacaq. Buyurun.
Çox sağ olun, Dağ bəy. Deməli, mövzu olduqca aktualdır, yəni bugünkü mövzu və həm də nəzərə almalı ki, artıq yəni ilin ilk ayında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri cəbhə xəttində 4 əskər itirib, şəhid verib, 4 nəfər isə yaralanıb. Bu o deməkdir ki, yəni ümumi müqayisəli xronologiyaya nəzər salsa, bizim belə deyək, ekspert qrupu 2003-cü ildən bu yana Silahlı Qüvvələrin belə deyək, təmas xəttində itkilərlə bağlı hesabatlar hazırlayır və bəlli olur ki, 2004-2005-ci illərdə yəni cəbhə xəttində itkilərin çoxluğu necə idisə, yəni hazır ki, yəni bu il 2010-cu ildə bu tip başlayıb. Belə demək olar ki, 2005-ci ildən sonra əgər cəbhə xəttində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri itkilər azalmışdısa, 2010-cu ilin 2 ay ərzində artıq belə deyək, həmin tendensiya bərpa olunur. Bu isə çox bir təhlükəli tendensiyadır. Mən qeyd etmək istəyirdim, sonuncu hadisə hamımızın yadımızdadır. Yəni fevralın 18-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrini Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu, Tərtər rayonunun Qızılobaba və s. ərazilər atəşə tutmağa nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 3 hərbi qulluqçusu şəhid olmuşdu. Həmin dövrdə bir nəfər yaralanmışdı və bundan əvvəlki itkilər də yəni artıq yəni onlar sadalanmağa ehtiyac yoxdur. Bu dövr ərzində Azərbaycandan bir mülkü şəxsi də yəni fevralın 26-sında Ağdam rayonu sakin 39 yaşlı Quliyev Asif Qabil oğlu qoluna və qarnına ağır yaralanmışdı. Yaralı Ağdabədi rayonu ərazisində yerləşən xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Bu dövr ərzində biz nəyi müşahidə edirik? Görür ki, doğrudan da cəbhə xəttində atəşkəsin daha çox pozulduğu ərazi xüsusilə Ağdam, Goranboy və Füzuli istiqamətləridir. Artıq yəni bu il, yəni bu gün də bəlli olduğu kimi monitorinq keçirildi. Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinin 4 kilometrliyində bu monitorinq, yəni belə deyək, zamanı heç bir insident nəzərə alınmadı, ortaya çıxmadı. Bu ildə ümumiyyətlə bundan əvvəl isə 3 monitorinq keçirilmişdi. Bunlardan birincisi naməlum yanvarın 22-sində keçirilən monitorinq naməlum səbəbdən baş tutmamışdı. Bunu belə Azərbaycan tərəfi ATƏT tərəfdə günahı gördü. ATƏT tərəfi isə bununla bağlı hər hansı bir açıqlama vermədi. Bundan başqa növbəti monitorinqlər deməli Tərtər rayonunda və Ağdam rayonunun Tərkəli kəndi Cəlim istiqamətində təmas xəttində həyata keçirilmişdi. Ötən ilə müqayisədə biz nəyi müşahidə edirik? 2009-cu ildə biz ümumilikdə 21 monitorinqin keçirilməsini şahid olmuşuq Azərbaycan-Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təmas xəttində. Bu ötən illərlə müqayisədə belə deyək 30-40% çoxdur, yəni sayca çoxdur. Və xüsusilə nəzərə alınmalıdır ki, monitorinqlərin keçirdiyi ərazilər daha çox atəşin hansı bölgələr üzrə pozulduğunu üzə çıxardır. Məsələn, 21 monitorinqdən 6-sı Füzuli rayonu, 5-i deməli Ağdam, 3-ü Goranboy, 2-si Qazax və s. sayra rayonlarda kesilir. Belli olmuştur ki atışlar daha çok Füzuli ve Ağdam rayonları arasında yani pozulur ve bu zonada yani monitoringler kesilmişti. Kesen demeli belli olduğu fevral ayında bir de dekabr ayında monitoringler başlatmamıştı. Buna sebep ise Ermeni silahlı birleşmelerinin demeli monitoring kesilen beynəlxalq müşahidəsiləri atışa tutması buna səbəb olmuşdu. Biz ümumi itkiləri qeyd edə bilərik. Yəni bu il yəni mən qeyd etdim 4 nəfər, yəni Azərbaycan hərbi qulluqçusu cəbhətinin dünyasını dəyişib. Keçən il isə yəni ümumiyyətlə il ərzində 10 nəfər, yəni hərbi qulluqçu dünyasını dəyişmişdi. Ümumilikdə 2003-cü ildən bu yana Azərbaycan silahlı qüvvələrinin 122 əskəri cəbhətində dünyasını dəyişib, 140 nəfər yaxın hərbi isə erməni gülləsindən yaralanıb. İndi bir sual ortaya çıxa bilər ki, bəs erməni tərəfdə necə?
Yox, elə mən o sualı icazə verim. Mən maraqlı danışdınız, ona görə gözləyirdim. Bax, burada itkilərdən danışılır. Biz Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə də əlaqə saxlamışıq bu hadisələr baş verən vaxtı və cavab alınanda belə də cavab olub ki, qarşı tərəf itki verərək geri oturub, oturulub, geri çəkilib və s. İtkilər var qarşı tərəfdən, belədirsə. Və son vaxtlar bir hadisə təəccüb doğuran idi ki, deyək ki, Azərbaycan ordusunun əskərləri sonuncu dəfə əskərləri ki öldüyü barədə məlumatlar yayıldı atəşkəs pozulması nəticəsində sonra Dağlıq Qarabağdakı informasiya vasitələri belə bir məlumatı təkzib eləmişdilər onların hərbi evet. orada nümayəndəsi və bildirmişdi ki belə bir hadisə olmayıb 3 əskər Azərbaycan ordusunun ölməyib və s. Yəni bu ilk dəfə idi ki belə təkzib olurdu halbuki tərəflər həmişə informasiyalarda qarşı tərəfdən kimin nə itkisi var onu verirdi. Evet. İndi qarşı tərəfin itkiləri bax bu itkilərdən əgər itkiləri barədə o ara sıra məlumatlar olur amma ümumi sizin araşdırmalarınız var və bu itkiləri tutuşduranda nə vəziyyət yaranır?
Çox təcrübəli olsa da mən bir nəticəni qeyd etmək istəyirdim ki, bir çox hallarda itkilərin sayı bərabər olur. Yəni, Azərbaycan Ermənistan Salı Qövələrində. Mən xüsusi bir faktı xatırlatmaq istəyirdim. 2008-ci ilin birinci yarım ilinə dair Ermənistan Hərbi Prokurorluğunun hesabatı var idi və o hesabat dövründə qeyd olunmuşdu ki, 6 ay ərzində Ermənistan Salı Qövələri ümumilikdə 32 hərbi qulluqçusunu itirib. Çox təcrübəli haldır ki, həmin dövrdə də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 32 hərbi qulluqçusunu itirmişdi. Yəni eyni 6 ay müddətində və Erməni Müdafiə Naziri hərbi prokurorluğu bildirmişdi ki, o itkilərdən Ermənistan hərbi prokurorluğu bildirmişdi ki, yəni o itkilərdən 4 nəfəri düşmən, yəni gülləsindən, qarşı tərəf asılan gülləsindən, yəni dünyasını dəyişib. Həmin dövrdə 6 Azərbaycan hərbi qulluqçusu belə deyək, erməni gülləsindən dünyasını dəyişmişdi. Ümumilikdə son illərdə yəni baş verən hadisələrin müqayisəli xronologiyası göstərir ki, ümumiyyətlə cəbhə xəttində atışma bir çox hallarda bəlkə də qisas alma xarakteri daşıyır. Yəni bərabər başa baş, yəni belə deyək, qana qan xarakteri bəlkə də burada yəni məqamlar hiss olunur. Çünki bir çox hallarda belə deyək, yəni yəqin ki bunu özü də müşahidə etmişsiniz. Azərbaycan tərəfindən daşı bir neçə əskər öləndən sonra bir müddətdən sonra erməni tərəfindən də bir neçə əskər ölməsinə bağlı məlumat yayılır və yaxud əksinə. Bu tür məlumatlar yəni belə çıxır ki, yəni cəbhə xəttində ümumilikdə əgər erməni tərəfi atəşi pozursa, Azərbaycan tərəfi də bunu yerdə qoymur və yəni ki
o yəni qarşılıqlı cavablandırmadı. Yəni, amma indi telefon xəttində bizə prodüser bildirir ki, tərxis olunmuş Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli artıq bizi dinləyirdi indiyə qədər olan söhbətləri. Emin bəy, xoş gördük.
Sağ olun, çox sağ olun.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul studiyamızda Cəsur Sümərinli iştirak eləyir bu mövzuda. Milaz İnformasiya Agentliyinin baş direktoru. Ordu silahlı qüvvələrin təmas xəttindəki vəziyyətdən danışırıq və eşitdiniz siz də yəqin ki, bir məsələ diqqətimizi çəkir, indi sizə onu soruşmaq istəyirik. Bu ilin iki ayı ötən ilin ümumi göstəricisinin demək olar ki, təxminən yarısını artıq, əgər ifadə kobud olmasın, doldurub bu ölən və yaralanan qismində baxımından bu götürəndə. Sizcə nədir bu? Niyə belə?
Təəssüf doğurur. Hər bir əskər Azərbaycan üçün çox dəyərlidir. Hər birimiz üçün dəyərlidir. Amma biz unutmamalıyıq ki, atəşkəs rejimi olsa da, nə sülhdür, nə müharibə vəziyyəti olsa da, amma hər gün cəfə xəttində demək olar ki, Ermənistan elə bir gün olmuyor ki, atəşkəs pozmasın. Və xüsusən də bu Qarabağla bağlı danışıqlar gedəndə Ermənistana bilirsiniz ki, təzyiqlər artıb, Ermənistanda böhran yaşanır, Ermənistan ordusunda fərali həddindən artıq çoxalıb, Ermənistanın özündə bir daxilində gərginlik var, xüsusən Sersasiyyə hakimiyyətə gələndən sonra bu gərginlik özünü qürüzə verir. Ermənistan həmişə mərkəzdə proseslərdən diqqəti yayındırmaq üçün cəbhə xəttində tez-tez atəşkəsi pozur. Və onlar yaxşı başa düşürlər ki, bu müharibədə artıq onlar məğlub olma prosesini yaşayırlar və hər an müharibə başlasa Azərbaycan öz torpaqlarını azad edəcək. Ermənistan silahlı qüvvələri psixoloji cəhətdən bir gərgin içərisindədir. Azərbaycan da hər zaman öz layiqli cavablarını verib, cəsur da bəyək həmin faqları sadaladı. Biz də təhlillər aparırıq və bizdə də xeyli məlumatlar var. Ermənistan ordusu olan itkilərin bir çoxunu gizlədir. Son dövrü olan məlumatlarda isə bu açıq özünü bürüzə verir ki, Ermənistan verdiyi itkiləri gizlətməyə başlayır. Hətta Ermənistanda prezident seçkilərindən bir müddət sonra mart hadisələrini gizlətmək üçün Tərtər Ağdərə istiqamətdən atəşkəsi geniş pozmuşdular. O zaman həm geniş pozulan atəşkəsdən biri idi, biri də bu yaxınlarda oldu. Ermənistan ordusu böyük itki verərək geri oturtduruldu. Bunu ATƏT-in nümayəndələri də bilir. Təəssüflər olsun ki, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq birlik və Qarabağla bağlı vasitəçilik eləyən həmsədə dövlətlər bunu açıq demir. Onların monitorinqi zamanı da görünür ki, Ermənistan ATƏT-i pozur, hətta monitorinqi aparanları gülləbaran edirlər. Təəssüflər olsun ki, bunu açıq demirlər və gizlədirlər. Ermənistan mətbuatı isə məqsəd yönlü olaraq hakim sahəçi atəşkəsi ki, Azərbaycan pozur. Azərbaycan atəşkəsi bizdə də pozulacaq. O da Ali Baş Komandanın əmri altında biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik.
Aydın. İndi Cəsur bəy, sizə sualım var. Belə başa düşdüm ki, Ermənistandakı daxili vəziyyət atəşkəsin pozulmasına daha çox rəvac verir cəbhə xəttində. Sizcə budurmu səbəb? Yəni öz problemini həll eləməkdirmi? Hər halda atəşkəsi pozmaq, itki gətirmək qarşı tərəfə, eyni zamanda itki vermək bunlar adi məsələlər deyil. Bax, bu baxımdan yanaşılanda nə dərəcədə məsələn əsaslandırılmış yanaşma ola bilər sizin fikrinizcə?
Mən xüsusilə olaraq bir məsələ qeyd etmək istəyərdim ki, yəni cari ilin 2 aya ərzində, yəni araşdırmalara görə cəbhə xətti boyunca Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini ən azı 154 dəfə pozub. Ömürlükdə 2009-cu ildə bu fakt belə deyək 750-dən bir qədər artıq olub. Yəni atəşkəsin pozulması halları. Ümumiyyətlə nə ola bilər? Yəni bu atəşkəs niyə görə pozulur? Yəni müxtəlif səbəblər ortaya çıxa bilər. İlk növbədə biz qeyd etməliyik ki, bu belə deyək cəbhə xəttindəki belə deyək qoşunların düzülüş mövqeyinə biz nələr salsaq, görərik ki, məsələn müəyyən problemlər mövcuddur. Həm düzülüş qaydalarında, həm belə deyək həm əskərlərin bir-birinə qarşı münasibətlərində intizamın pozulması məsələlərində yəni ordu daxili problemlər yəni belə deyək cəbhə xəttinin sərtliyi ilə bağlı olan ordu daxili problemlər, hərbi sistemin daxilində olan şəxsiyyət arasında münasibətlər bu atəşkəsin pozulması hallarına gətirib çıxara bilər. Yəni belə deyək, hansısa belə deyək əsgərlər arasında münasibət pozulub onlar belə deyək heyf kimi yəni belə qarşı tərəf atəş açırlar. Həmişə göstərilir
yəni, ki, bir-biri ilə mübahisənin bəli, yəni belə nəticəsini qarşı tərəfdə qarşı tərəfə
bəli, yəni
nə dərəcədə
belə hallar olub. İndi heç yəni belə hallar olub.
Niyə olur bu? Orda nizam intizama söykənən bir qurumdur. Deməli, və çünki ölkənin taleyini həll edir.
Rəhbəri, vahid rəhbərlik sistemi bərpa olunanda yəni yuxarıdan deyilən aşağıdakı yerinə yetirir. Yəni, ən sonuncu hərbi həlqə olan belə deyir, rütbə olan əsgər yerinə yetirir. Ancaq faktlar göstərir ki, bir çox hallarda yəni erməni əsgərlərinin belə deyək, atəşkəs rejimini pozması heç də yuxarı komandanlığın göstərişindən gəlmir, belə deyək. Şəxsi belə deyək, yəni öz istəklərinə uyğun olaraq. Çünki sonrakı məqamlarda Ermənistan belə deyək, rəhbərliyi bunu təkzib edir. Məsələn, atəşkəsin pozulması halının olmadığını bildirir. Ancaq faktında qalır ki, ermənilər məsələn güllə açıb atəşkəsi pozub. Belədirsə, onda bə niyə hərbi rəhbərliyi bunu təkzib edir? O deməkdir ki, yəni onların bununla əlaqəsi yoxdur. Yəni ilkin nəticə belə ortaya çıxır. Bir məsələ də mən qeyd etmək istərdim ki, yəni ümumilikdə bildiyimiz kimi Ermənistan büdcəsinin müəyyən bir hissəsi, əhəmiyyətli hissəsi, həmçinin xaricdə olan diasporanın pulları Ermənistan silahlı qüvvələrinin deməli saxlanılmasına sərf olunur və mən məsələlərdə həmçinin belə deyək Azərbaycan Ermənistan arasında münaqişə nizamlamasına bağlı danışıqlar gedəndə Azərbaycanın üstünlüyü hiss ediləndə artıq belə deyək həm yerli vətəndaşlar həm diaspora narahatlığını özünü göstərir və istər-istəməz belə deyək bu da atəşkəs rejiminin pozulmasına səbəb olur. Xüsusilə mən bir məsələni qeyd etmək istərdim. Yəni sadəcə atəşkəsin pozulması əslində bir asan formada başa düşülür. Yəni ki, bir nəfər yəni silahı çıxardır və qarşı tərəfə deməli güllə açır. Əslində bu atəşkəsin pozulması bu qədər də belə deyək, yəni asan bir məsələ deyil. Çünki bura söhbət həm də erməni silahlı qüvvələrin belə deyək, Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarında keçirdiyi çoxsaylı təlimlər və hücum cəhdlərindən gedməlidir. Bunlar da atəşin pozulmasının ən bariz nümunəsidir. Məsələn 2009-cu il araşdırmalar göstərib ki, İşğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların ərazilərində erməni silahlı qüvvələr 15-ə yaxın hərbi təlim keçiriblər. Onların 9-u Ağdam rayonu ərazisində, qalanları isə Təftərə və digər rayonlar ərazisində keçirilib. Müşahidələr niyə görə məsələn ermənilər yəni belə təlimlər keçirdilər? Bunda yəni bizim ekspertlər 3 səbəblə əlaqələndirirlər. Birincisi, silahlı qüvvələrin istifadəsində olan yararsız vaxtı ötmüş silah sursatının döyüş texnikasının məhv edilməsi. Müşahidələr və əldə edilən etibarlı məlumatlarda bildirir ki, Qarabağda məhv edilən yararsız silah sursatının döyüş texnikasının əksər hissəsi vaxtilə Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi bazalarından çıxarılıb, Gürcüstandan çıxarılan silah sursatı və hərbi əsəriyyəti Ermənistanın hərbi hissələrinə və oradan isə Qarabağdakı hərbi bazalar yerləşdirilib. İkincisi, büdcədə müəyyən vəsaitlərin silinməsi məsələsi. Araşdırmalar göstərir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrində yüksək səviyyəli məmurlar tərəfindən idarə olunan korrupsiya şəbəkəsi mövcuddur. Bu şəbəkə əksər hallarda büdcə vəsaitlərinə göz dikir və bu xüsusda hərbi təlimlərin müntəzəm keçirilməsi, vəsaitlərin mənimsənilməsi üçün ən səmərəli üsullardan biri hesab olunur. Üçüncüsü isə imitasiya fəaliyyəti hesab edilə bilər ki, qarşı tərəf, yəni Azərbaycanı hərbi əməliyyatları bərpa etməkdən çəkindirmək, işğalçıları ruhlandırmaq. Lakin araşdırmalar göstərir ki, düşmən qüvvənin tez-tez keçirilən təlimləri separatçıların döyüş qabiliyyətinin əməliyyat vərdişlərinin artılması baxımından o qədər də səmərəli deyil. Yəni ümumiyyətlə yəni, araşdırmalar göstərir ki, bu tip təlimləri keçirməklə Ermənistan silahlı qüvvələri qarşısına qoyulan hədəflərə hələ ki nail ola bilməyib.
Azərbaycan ordusunda da korrupsiya olması barədə mətbuatda kütlə informasiya vasitələrində məlumatlar gedir. Sizin evet. araşdırmalarda bu məsələ ilə bağlı hansısa bir
yox, bu məlumat belə deyək,
var yoxsa yox? Çünki qarşı tərəfin korrupsiyasından danışırsınız, ona görə
bu hesaba sırf belə deyək, yəni cəbhə xəttində atəşin pozulmasına əlaqəli məsələlərə həsr olunub. Məhz Ermənistan silahlı qüvvələrində yəni baş verən korrupsiya və s. məsələlər atəşin pozulmasına gətirib çıxartdığı üçün onlara toxunulub.
Yəni atəşin pozulmasında iki tərəf iştirak eləyir. Bəli, yəni pozan pozmayan mən demirəm. Yəni bu atəş açılır iki tərəfin arasında. Ona görə deyirəm ki, görüm burada onu buna ilə əlaqələndirmək olur yoxsa yox?
Yox, mənim fikrimcə yəni bunu əlaqələndirmək yəni bir qədər belə deyək. Yəni uyğun gəlmir. Xüsusən onu Azərbaycan tərəfindən bəlkə də atışın pozulması halları var. Ancaq mən belə qeyd etdiyim kimi Erməni tərəfindən atış pozulur, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əsgərləri həlak olur, şəhid olur və Azərbaycan tərəfi bunu yerdə qoymur.
Hər halda bu suala mən sizdən cavab almalı idim. Və Emin bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. İndi deməli bu Azadlıq radiosuna bir müraciət gəlibdi. Vətəndaş öz şikayət belə deyək ki, o şikayətlənir vəziyyəti ilə bağlı və bu əslində Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya, millət vəkilinə ünvanlanmış şikayəti birini də Azadlıq radiosuna göndərib. Rızayev Tural Telmanoğlu. O bildirir ki, 2007-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetini bitirib, deməli, həqiqi hərbi xidmətə gedib, hərbi xidmətini Beyləqan rayonu insaylı hərbi hissəsində keçib. 2008-ci ildə hərbi xidmətdən qayıdıb və sənədlərini dövlət sərhəd xidmətinə, gizir vəzifəsi, deməli, vəzifəsinə xidmət etmək üçün təqdim eləyibdir, özünün dediyinə görə. Bildirir ki, dövlət sərhəd xidmətindən tibbi müayinədən keçərkən ayağının altının düz olması ilə əlaqədar olaraq tibbi komissiyadan keçməyibdir o. Yəni, bunu əsas gətiriblər ki, sənin ayağının altı düzdür, ona görə sən yaramırsan sərhəd xidmətində xidmət eləməyə. Və o sual verir ki, necə olur ki, onu dediyi kimi deyirəm, necə olur ki, mənim həqiqi hərbi xidmətə, mən həqiqi hərbi xidmətə getmişəm, hara gedirəm, bu diaqnozdan keçə bilmirəm. Xahiş edirəm, mənə kömək eləyin, bəs yəni necə olur ki, ayağımın altı düz olduğu halda məni hərbi xidmətə götürürlər, amma sonradan sərhəd xidmətində gizir kimi qəbul eləmirlər ki, ayağın altı düzdür. Buyurun, istəyirik sizdə, bu elə hallar necə baş verə bilir ümumiyyətlə, verirsə əgər?
Siz yaxşı olardı ki, bizim koordinatları, telefon nömrələrini verərdi həmin yoldaşa, bizimlə əlaqə saxlayardı, biz özümüz də həmin faktın araşdırmasında o şəxsiyyə kömək edərdik. Mən inana bilmirəm ki, ona süni bahanələr yaratırsın. Həm silahlı qüvvələrə, həm Müdafiə Nazirliyinə, sərhəd qoşunlarına, dövlət sərhəd xidmətinə, daxili qoşunlara hərbi qulluqçular lazım olanda müddətdən artıq və yaxud da çalış kimi, gizir kimi müsabiqə elan edilir. Onun şərtləri də var. Onu hər bir vətəndaş bilir ki, bir şərtlərdən də biri fiziki cəhətdən sağlam olmasıdır. Və o hərbi komissiyadan keçmirsə, hərbi tip komissiyasından o digər müsabiqəyə buraxılmış. Həmin yoldaş bizə də müraciət eləsin, biz də bu fakt araşdırılmasında ona köməklik edə bilərik. Əgər həqiqətən də onun səhəsində hansısa bir problemlər var, yaxşı olardı ki, o başqa peşəni seçərdi. Yəni, o artıq sübut olunmuş bir faktdır ki, o sabahları hərbi xidmətdə əziyyət çəkəcək. Bilirsiniz,
yəni, bu hərbi xidmətə getmiş adamın parametrləri ilə, belə deyək, sağlamlıq ölçüləri ilə, göstəriciləri ilə, bu yenidən sənət verib komissiyadan keçəndəki göstəricilər fərqlidir, yoxsa yox, onu izah eləyək dinləyicilərə bəlkə?
İndi o yoldaş, mən o sahənin mütəxəssisi deyiləm, tam dəqiq, yəni bunu araşdırmaq lazımdır. Bir də həmin yoldaş dediyim ki, müraciət eləsin, biz də həmin komissiyaya müraciət edək. O sənətlərinə baxaq, tanış olaq hərbi biletini, biz də müraciət edək və çalışaq köməkli edək. Qanun çərçivəsində. Əgər problem varsa tibbi cəhətdən, təbii ki, bu müraciətin müsbət cəhəti olmayacaq.
Aydındır. Cəsur bəy, buyurun. Sizcə belə hallar baş verə bilirmi?
Deməli, hərbi xidmətə çağırış zamanı, yəni sıravi heyətindən söhbət gedir. Onlar üçün belə deyək, iki istiqamətdə seçim qoyulur. Yəni onun sağlamlıq fiziki durumundan asılı olaraq. Yəni buna rus dilində stravoy, ne stravoy deyirlər. Aha. Sıra sıradan kənar. Bu tip yəni çağırışdırsa daha çox sıradan kənar. Yəni ayaq üstə durmayan, yəni ki belə hallarda xidmət etməyə, yəni ki cəlb olunurlar. Məyən belə deyək, nisbətən oturaq işlər, nisbətən ayaq üstə dayanmayan işlər. İndi o gizir olmaq istəyir məsəl üçün. Gizir isə komandir heyəti olduğu üçün, yəni aparıcı heyət olduğu üçün daima belə deyək, sırada olmalıdır və o baxımdan mümkündür ki, yəni onun yəni belə deyək, ayağın altının düzlüyü bir maneçilik törətsin və onu götürməsin.
Yenə hər halda araşdırmaya ehtiyac var.
Sözsüz ki, indi biz verədik koordinatları. Buyurun.
Bir faktı da qeyd etmək istəyirəm. Atəşkəslə bağlı biz danışdıq. Ermənistanın insan resursları imkan vermir ki, bütünlükdə sərhədlərini qoruya və əsgərlər qoyar. Ona görə də, buna görə də daim Ermənistan narahat olur, sərhəddə atəşkəsi pozulur. Öz Ermənistanın Türkiyə ilə Cəsur bəy də o faktı təsdiqləyir, sərhədlərini Rus ordusu qoruyor. Gürcüstanla, İranla Rus ordusu qoruyor. Bütünlükdə Azərbaycanla sərhədlərini və xüsusən də Qarabağla sərhədlərini qorumaq, Ermənistan vətəndaşları Qarabağda gəlib xidmət eləməyə maraqlı deyirlər və xidmət edən zamanda tabeli münasibətlər tez-tez pozulur. Ermənistanda bu adi bir hal alıb. Yəni, atəşkəsin pozulmasında da əsas səbəblərdən biri odur ki, Ermənistanın insan resursu olmadığından, get-gedə də azaldığından narahat olurlar və ona görə də atəşkəsi pozurlar. Səbəblərdən də biri ondan qaynaqlanır. Özə siz deyirsiniz isə, hər danışıqlar zamanı danışıqlardan qabaq və yaxud da sonu Sarkisyan qaçaraq Qarabağa gəlir, Qarabağda bəzi təlimlərdə iştirak edir, Ermənistanın müdafiə naziri gəlir və başlayırlar görüntü yaratmaya, imtəhs edirlər ki, güya Ermənistanın ordusu var. Ermənistanın müasir ordusu yoxdur. Ermənistanın müasir hər bir elminə əsaslanan ordusu yoxdur və Ermənistan hamımız bildik ki, regionda hansı dövlətə arxalanıb Azərbaycan torpaqlarını işğal edir və bugün də Ermənistana həmin dövlət nə qədər dəstək olur, həm maddi cəhətdən, həm silah cəhətdən.
Aydın. Cəsur bəy, necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, qarşı tərəf, tərəflərin ikisinin də bəyanatları aydındır. Dağlıq Qarabağ tərəfdən səslənən, tanınmamış Respublikadan odur ki, onlar çox güclü orduya malikdirlər. Ermənistan bəzi məlumatlarda hətta Qafqazın ən güclü ordusu filan eşitmişsiniz yəqin ki, müxtəlif informasiya vasitələrində gedir. Əlbəttə ki, bunlar məlumatdır, mən fakt olaraq demirəm. Və eyni zamanda Azərbaycandan belə bəyanatlar səslənir. Azərbaycan ordusu qadirdir, güclüdür. Kifayət qədər vəsait ayrılır. Bu da bir məlumatdır sözsüz ki, bəyanat əlbəttə dövlət başçısı tərəfindən də belə bəyanat verilib. Ümumiyyətlə, qarşı tərəf haqqında bu cür düşünmək ki, xidmət eləyən yox dərəcəsindədir, azdır, istəmirlər və s. filan. Bu nə dərəcədə əsaslıdır? Bu əks təbliğatın o inandırdığı və yanlış istiqamətə yönəltdiyi məqam ola bilərmi?
Bu, ümumiyyətlə, yəni, münaqişə vəziyyətində olan ölkələrdə belə deyək, müharibə bəyanatları təbii qarşılanmalıdır və tərəflərin bir-birlərinin mənfi tərəflərini axtarılması da təbii qarşılanmalıdır. Siz indi müşahidə edin, yəni son vaxtlarda erməni tərəfi olunmur ki, yəni Azərbaycan tərəfində çağırışçı problemini, yəni insan belə deyək, azlığı, resursun azlığı barədə hansısa bir bəyanat istədir. Belə hal olmayıb. Ancaq Azərbaycan tərəfindən bu tip hallar yəni çox səsləndirilib və belə deyək, hansısa bir havadan götürülmür yəni bu məlumatlar müəyyən yəni, yerine Paktar sadalandı. Yani hususla kesen yer. Mesela İyul'un 31'inde Eurasia Net portalı bildirmişti ki Ermenistan ordusu getirdi daha çok çağrıştı saçmazlığı üzleşir. Ermenistan'da hərbi xidmətdən azad olunmalarla bağlı güzəşlər eləcə də demografik vəziyyət çağırıcı çatışmazlığı probleminə səbəb olub. İndi bir müqayisəli bir məqamına qeyd etmək istəyirəm. Yazıda qeyd olmuş ötən əsrin 90-cı illərində Ermənistan doğum əmsalı kəskin şəkildə düşüb. 91-ci ildə ölkədə 39 min oğlan uşağı anadan olub. Onlardan 2009-cu ildə onlar hərbi xidmətə çağırılıblar. Lakin doğulan uşaqların sayı 95-ci ilə qədər 25697-yə enib. Deməli 2009-cu ildə isə Ermənistanda doğulan oğlan körpələri uşaqlarının sayı 24 min nəfər olub. Artıq belə deyək, 39 min nəfərdən 24 min nəfərə düşüb. Bu deməkdir ki, onlar 17 ildən sonra artıq 24 minlik belə hərbiyə çağırmaq üçün heyət olacaq. Bu da istəsəməz, hazırda bildiyimiz kimi Ermənistanın həm özündə olan hərbi birləşmələrin sayı, həm də Qarabağda olan hərbi birləşmələrin sayı, yəni üst-üstə təxminən 70 min nəfər yəni civarında qeyd olunur. Bunu yəni həmişə saxlamaq lazımdır. Bunu saxlamaq üçün həqiqətən də Ermənistan bu gün çox ciddi çağırıcı problemi ilə üz-üzədir və ümumi əhalinin sayı ilə müqayisədə əlinə silah götürənlərin, belə deyək, səfərbərli ehtiyatlarının sayına görə də Ermənistan Azərbaycandan 3 dəfə geriyə qalır. Azərbaycan səfərbərli ehtiyatlarının sayı 900 min nəfərdir. Yəni, bu qədər insan əllə silah götürür, müharibəyə gedə bilər. Ancaq Ermənistanda bu istəyədə say 250-300 min nəfər arasında.
Yəni, bax, say, deməli, Emin bəy, mən sizdən istəyirəm, soruşam. Say etibarilə çox olmaq olar, əlbəttə ki. Yəni, dünya təcrübəsində, müxtəlif müharibələrdə və yaxud müharibə vəziyyəti olan ölkələrdə, münaqişə zonalarında say itibarilə müxtəlif rəqəmlər göstəricilər ola bilər. Amma bir çox hallarda da heç sayı az olan sayı çox olandan geri qalmır. İndi məsələn Azərbaycan tərəfi məsələsini götürəndə 20% torpaq Ermənistanın o indi bayaqdan o göstəricilərdən danışırıq nəzarəti altındadır. Sizcə sayın çoxluğu hər şeyi həll eləyirmi? Yoxsa ordunun özünə münasibət, ordudakı vəziyyət, nizam, intizam, təchizat və o təminatın, təchizatın necə çatdırılması məsələləri də bir önəm daşıyır?
Bilirsiniz, Ermənistan bizim torpaqları işğal edəndə Ermənistan iqtisadiyyatı ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı müqayisə edək. Ermənistan ordusu ilə Azərbaycan ordusunu müqayisə edək. O zaman Azərbaycanın ordusu yox idi, könüllülər vardı. Vahid komandanlığa əsaslanan ordu yox idi. Ölkədə vətəndaş əmrəliyi yox idi. Güclü dövlət institutu yox idi. Bu günləri müqayisə edilməz dərəcədədir. Həm Azərbaycan iqtisadiyyatı Ermənistandan dəfələrlə böyükdür. Həm ordusu güclüdür. Orduda insan sayı cəhətdən xeyli fərq var. Vətəndaş əmrəli var Azərbaycanda, Ermənistanda isə bu yoxdur. Ordu məsələsinə gəldikdə isə orada əsas məsələlərdən biridir qələbənin təmin edən məsələlərdən biridir. Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusuna müqayisə edilməz dərəcədə güclüdür. Həm onun insan resursları baxımından, həm keçirdiyi təlimlər baxımından, həm təhsil səviyyəsi baxımından, elmi, hər özü bir elmi əsaslara əsaslanır. Azərbaycan ordusu elmi əsaslarla qurulub. Ermənistanda isə ordu adına bir quldur dəstəsi var, bunu açıq demək lazımdır və çəkinmək lazım da deyil. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını məhz Sovet ordusunun, Rus ordusunun dəstəyindən Azərbaycan torpaqlarını və Azərbaycanda da olan sistemsizliyin nəticəsində işğal edib Azərbaycan torpaqlarını. Bizim də o torpaqları saxlayır, amma onu uzun müddət saxlaya bilməyəcək. Cəsur bəy də sadaladı, faxlar da, biz hamımız dediyimiz faxlar da onu sübut edir ki, Ermənistan iqtisadiyyatı get-gedə çökür. Ermənistan keçən illəri 20% iqtisadiyyatında geriləm olub. Bunu Ermənistan rəsmi orqanları açıqlayıb. Görün, büdcəyə nə qədər hərbi cəhətdən kəsirlər var. Azərbaycan hərbi büdcəsi bütünlükdə Ermənistanın dövlət büdcəsinə bərabərdir. Həm maddi texniki baxımdan güclüyük, həm resurs baxımından güclüyük, həm də Azərbaycan əsgəri bilir ki, öz torpaqlarının qoruyur. Öz torpaqlarını azad edəcək. Dədə-baba torpaqlarını azad edəcək. Ermənistan isə məcburi qaydada gətirib səngərlərdə, erməni səngərlərində əsgərləri yerləşdiriblər. Deyirsiniz, insan resursu bəli, o da hərbidə əsas faxlardan biridir. Əgər səngər varsa, mən ön xəttdə xidmət eləmişəm, ön xəttdə də Ermənistan öz səngərini yerləşdirməlidir. Orada insanlar tapır yerləşdirməyə və gec-tez Ermənistan Qarabağdan çəkilib getməlidir. Bunun başqa yolu yoxdur.
Cəsur bəy, necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, orduda indi bu ölüm halları ki var, ateşkəsdən başqa da ölüm halları var, bilirsiniz ki, daxili, o bayaq dediniz, daxili hansısa narazılıqları qarşı tərəfindən çözən yox, elə öz aralarında çözənlər də var. Bunlar nəyin göstəricisidir?
Bunlar müxtəlif yəni məsələlərin yəni göstəricisidir, xüsusilə də yəni ölkədəki sosial iqtisadi vəziyyətin ümumiyyətlə bildiyimiz kimi Ermənistan silahlı qüvvələrinin deməli şəxsi həyatın təminatı, sosial iqtisadi təminatı çox aşağıdır. Ümumiyyətlə bu sayda qoşun yəni hazırki reallıq reallıqda olan vəsaitlərlə saxlanılması çox çətindir. Və müqayisə şəkildə biz görə bilərik ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin zabitlərinin məvacibləri
Azərbaycan tərəfindən deyirəm baş verən hadisələri deyirəm.
Azərbaycan tərəfi 2009-cu ildə götürsək biz görərik ki deməli əgər döyüş şəraitində itkilərin sayı buraya həm erməni gülləsi həm də mina partlayışı və s. idi 13 nəfərdirsə yəni ikisi bir yerdə 50 nəfər qeyri-döyüş itkisidir yəni ötən il onlardan təxminən 10 nəfərə yaxını intihar hadisəsidir ümumilikdə 2003-cü ildən deməli bugünə qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin itkilərinin sayı 400 nəfərdən yuxarıdır onun məhz 122-si döyüş itkisi, qalanlar təxminən 280 nəfəri isə qeyri döyüş itkisi. Təxminən göründüyü kimi Azərbaycan silahlı qüvvələrinin itkilərinin 70% məhz qeyri döyüş itkisi.
Nədir bunun səbəbi sizcə? Hər halda göstərici ordu ilə müqayisədə, ordunun özünün böyüklüyü ilə müqayisədə zəif göstərici deyil.
Sözsüz, bu doğrudan da ağırlı bir haldır. Yəni, Azərbaycan silahlı qüvvələrində bu qədər itkilərin, belə deyək, döyüşdən kənar itkilərin olması. Bizim ekspertdə bununla bağlı araşdırmalar aparmışlar. Nəyə görə yəni, bu qədər itkilər ortaya çıxır, yəni, belə deyək, müharibə şəraitində olan ölkədə və bir sıra səbəblər yəni, ortaya çıxmışdır. Əgər biz bunu cəbhə xəttindəki ərazilərlə bağlasaq, məsələn, elə olur ki, cəbhə xəttində bir soğalara qeyri döyüş itkilər olur. Bəlli olur ki, bunun da bəzi səbəbləri var. Xüsusilə, məsələn, diqqəti rotasiya məsələlərinə çəkmək lazımdır ki, yəni bir heyət uzun müddət yəni bir hissədə yəni xidmət edir cəbhə xəttində artıq onlarda belə deyək öyrəşənlik bir hal başlayır və ona həmçinin səngər yorğunluğu yəni belə bir termin kimi var hərbidə o yorğunluğu başlayır və bu da istər-istəməz belə deyək hansısa bir belə deyək qeyri belə deyək müsbət hadisə ilə nəticələnir itki ilə nəticələnir eyni zamanda biz nəzərə almalıyıq ki Azərbaycan silahlı qüvvələrində qanunvericilik bazasından bağlı müəyyən problemlər mövcuddur. Şəxsi həyatın nizam-intizam qaydaları ilə bağlı ciddi problemlər mövcuddur. Kadr hazırlığı ilə bağlı ciddi problemlər mövcuddur. Yəni həmçinin biz tərbiyəçilərlə də bağlı, yəni ordudakı tərbiyəçilərlə bağlı ciddi problemlərin olduğunu qeyd edə bilərik. Xüsusilə qeyd etməliyik ki, deməli 2000-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində zampolit, yəni tərbiyəvi işlər üzrə komandir müavinləri vəzifəsinin ləğv edilməsindən sonra statistika göstərir ki, bunun çox belə deyək, mənfi tərəfə təsir oldu və silahlı qüvvələrdə nizamnamədən kənar itkilərin sayı xeyli sayda artdı. Xüsusilə məsəl üçün son 7 ildə minimum yəni ən azı Azərbaycan silahlı qüvvələrinin 50 hərbi qulluqçusu intihar edib. Yəni belə deyək, özünə qəsd edib müəyyən hallarda, müəyyən səbəblər üzündən eyni zamanda son 100-ə yaxın belə deyək, itki məhz qeyri-nizamnamə hərəkətləri, yəni bir-birinə qarşı silah qaldırma hadisəsi, yəni nəticəsində bu yaxınlarda yəni daşısında baş vermiş hadisə bizi yəni sarsıtdı bu kimi hadisə. Yəni getdikcə bunlar belə deyək, şəxsi heyətin bir-birinə qarşı silah qaldırılması kimi hadisələr deməli çoxalır. Bunun da mənim fikrimcə bir ümumi səbəbi var. Yəni bu bəzi tərəfdən qəbul olunmaya bilər. Hər hansı bir silahlı qüvvələr qarşısına qoyulan məqsədi, hədəfi yerinə yetirməyənə qədər yəni gec yetirənə qədər, yəni artıq neçə ildir atəşkəs rejimidir, yəni 16 ildir, yəni bu il tamam olacaq və hədəf bilinmir. Yəni müharibə kimi müharibə deyil, sülh şərait.
Niyə yerinə yetirmir onda bəs? Axı sizin o bayaqki ikinizin də dediyinizdə, Emin bəyin də və sizin də adamda belə bir təsəvvür yaradır ki, durun gedək ora. Yəni o qədər ki, o qarşı tərəfdə vəziyyət yaxşı deyil, Azərbaycan tərəfi. Bə onda niyə hədəf yerinə yetirilmir?
Biz bunlar əslində bir-birindən ayrı mövzulardır, belə deyək. Həm Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanla müqayisəsi, həm Azərbaycan silahlı qüvvələri ayrılıqda götürdükdə.
Hər halda söhbət silahlı qüvvələrdən və vəziyyətdən gedir.
Sözsüz, müqayisəli şəkildə götürdükdə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin üstünlüyü çoxdur. Yəni Ermənistan silahlı qüvvələrindən müəyyən amillərlə bağlıdır. Yəni biz qeyd etdik.
Amma hədəf
amma demək Azərbaycan silahlı qüvvələri ayrıca götürdükdə isə biz yəni burada çoxsaylı problemləri yəni sadalaya bilərik. Ən əsası odur ki, yəni aydın məsələdir ki, beynəlxalq güclər məsələn xüsusilə Amerika məsələn Amerika ordusu qarşısında hansısa bir məqsəd olmadığıdır. Əvvəllər tur SSRİ məqsədi var idi. Sonra SSRİ məqsədi dağıldı. Sonra İraq məqsədi, indi Əfqanistan məqsədi. Bu kimi məqsədlər olmadığı da orada deqradasiya prosesi başlayır və hədəf olmadığı, ordunun hədəfi yoxdursa, ordunun
belə yəni əsgərin komandirlərin güvənməsi deqradasiyadır mı?
Bunun göstəricilərindən biridir. Orada ideologiya yoxdursa, orada nəsin qalıb? nə gözləyir? Hansı addım atacaq?
Emin bəy, fikir verdinizsə, Cəsur Sümərli bir sıra problemlər sadaladı ki, o sizin bayaq dediyiniz Ali Baş Komandan əmr verəndə bir dəfə atəşkəs pozulacaq və məsələ həll olunacaq. Mani olmur həmin o əmrə, nə dərəcədə etibarlıdır o əmrin verilməsi üçün, əgər bu problemlər varsa ordu?
Bu gün Azərbaycan ordusu həm mənəv, psixoloji cəhətdən, həm döyüş hazırlığı cəhətdən çox yüksəkli və hazırlıqlıdır. Biz ordumuza inanmalıyıq və ordumuza dəstək olmalıyıq. Hər öz sahəsində dəstək olmalıdır. Bir şey xatırlığımızda bir dəfəlik saxlamalıyıq ki, bu ordu nə iqtidarın deyil, nə müxalifətin deyil.
Ordu
Azərbaycan dövlətində, Azərbaycan xalqınında. Hamımız da ordunun güclü olması üçün öz sahəmizdə bunun üçün çalışmalıyıq və səfərbər etməliyik. Bu müharibəni də gec-tez Azərbaycan ordusu Allahın köməkliyi ilə həll edəcək, torpaqlarımızı işğaldan azad edəcək. O dediyiniz problemlər bizim hamımız ağrıdır. Hər bir vətəndaşı, hər bir kəsi Azərbaycan ordusunda olan itkilər ağrıdır. O əskər, əskərliyə gedənə qədər konkret bir şəxsin övladıdırsa, bir ailənin övladıdırsa, artıq əskər formasını giydikdən sonra dövlətin övladıdır, xalqın övladıdır, hər birimizin övladıdır. Hər birimizin təhlükəsizliyi üçün çalışır və hər birimiz də onun qədir qiymətini bilməliyik. Amma dünyanın elə bir ordusu yoxdur, elə bir müasir ordusunu gətirə bilməzsiniz ki, orada itkilər olmaz.
Yox, dedi nizam-intizam məsələsi filan, ona görə mən deyirəm.
Azərbaycan ordusunda baş verən, keçən illər Rusiyada 300-ə qədər nizam-intizam pozğunçusundan əskərlər dünyasını dəyişib. Yəni, Rusiya
amma o dünyanın altıda bir hissəsidir.
Amerika ordusunda da bir əskər 13 dənə əskər yoldaşını həlak etdi. Yəni, bunun
yəni söhbət dünyanın ən böyük ölkələrindən gedir orada.
Ordular dünyanın elə bir ordusu yoxdur ki, ordusunda o hadisə olmasın. Ümumiyyətlə, dünyada elə bir peşə sahəsi, elə bir iş yeri yoxdur ki, orada nöqsan və çatışmamazlıq olmasın. Hər şey ideal formasında olsun. İş olan yerdə, insan olan yerdə bu qüsur olur və söhbət gedir bunun araşdırılmasından, bir daha olmamasından, bunu törədən səbəblərin aradan qaldırılmasından. Azərbaycan ordusu da bunun üçün vaxtaşırı işlər görülür, araşdırmalar aparılır, təhlillər aparılır. Bəzən bəzi şəxslər kütlə informasiya vasitələri belə bir fikir rəli sürürlər ki, cüva cəzasızlıqdır, xeyr, Azərbaycan silahlı qüvvələrində hər tür edilən hadisə ilə bağlı cinayətçi qaldırılır. Hər tür edilən hadisə ilə bağlı məsul şəxslər cəzalandırılır. Həmin cəzaya uyğun olaraq kimlərsə rütbəsi aşağı endirilir, vəzifəsi aşağı endirilir, həbs edilir. Elə hadisələr olanda da başlayırlar ki, niyə məhz bu insanların hüquqları ilə bağlı, bəzi zabitlərin hüquqları ilə bağlı, bəzi qeyri-hükumət təşkilatları başlayıb fikirləri sürürlər ki, həmin insanların güya hüquqları pozulur. Cəsur bəy bir faktı xatırlayar ki, neçə ildir ki, Azərbaycanda hərbidə silahların aparılmasından danışılır. O zaman paritlər Sovet ordusundan qalmadı. Biz ikimiz də paritlər o gün üstünü qutarmışıq, ordu ilkin dövür 99-cu ilin sonunda o cür getmişdik.
Hər halda
Azərbaycan ordusu NATO standartlarına uyğun islahatlar apardı. Yaxşı olar ki, gələcəkdə zamparitləri psixoloqlar əvəz etdi.
Bəs elə niyə elə indi yox? Zampalidi o vaxt götürmək olmazdımı ki, elə psixoloq onun yerinə qoyub sonra zampalidi götürmək olsun? Mən sual olaraq soruşuram.
Bilirsiniz, Qərb ordusunda da, müasir NATO ordusunda da bölüyə qədər psixoloqlar yoxdur. Hərbi istələrin özündə var, bizdə də hərbi istələrin hər birində də psixoloqlar var, tərbiyəvi işlər üzrə zabitlər var. Amma tabur bölüş səviyyəsində yoxdur.
Evet.
Bilirsiniz, biz bir tərəfdən islahatlar tələb edirik. İslahatlar olanda o təbii ki, hər bir islahatın müəyyən fəsadları da olur. O fəsadlar olanda o dəqiqə niyə məhz bu islahat oldu, niyə məhz qanun təkmilləşdirildi, kimi çıxış eləməyimizdə ədalətli səslənilmiş.
Hər halda biz
Azərbaycan
sizi
Azərbaycan ordusunun da vaxtaşırı həm hüquqi baxımdan, həm qanunvericilik baxımından, həm də islahatlar baxımından xeyli islahatlar gedir. Kadr, zabit kadr ştatlarının hazırlanması baxımından bizim hərbi məktəblər artıq NATO sisteminə keçirilir. Bizim hərbi akademiyamız var, ali hərbi dənizçilik, ali hərbi təhərəkçilik məktəbimiz var. NATO ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Bunu Cəsur bəy o sahə üzrə mütəxəssislərdən biridir, daha yaxşı bilir. Xeyl işlər görünüb Azərbaycan ordusunda. Yaxşı olar ki, bu yaxşı işləri də biz sadalıyıq.
Biz indi bu sizə bu imkanı Emin bəy, biz indi sizə bu imkanı yaradanda əslində həmin bax, sizin dediyinizdən çox şey yazır ki, siz öz həmin o deyil, sadaladıqlarınızı dinləyicilər də eşidir. Yəni bu imkan həm ona görə yaradılır ki, yaranan suallara, cəmiyyətdə mövcud olan suallara cavablar verilsin.
Sevindirici haldır ki, bizim əsgərlərimiz həm Əvvəllər Kosovo'da, indi Kosovo'da artıq yoxdur. Neçildir? İraqda və Afganistanda sülh yaratma proseslərində çox yüksək nailiyyətlərlə iştirak edirlər. Qərb dövlətləri, NATO'nun, Amerikanın rəhbərliyi tərəfindən dəfələrlə medallarla, ordenlərlə təsib edilir.
Aydın.
Biz Azərbaycanın qəhrəmanlıq nümunələrini təbliğ etməliyik.
Cəsur bəy, buyurun.
Bu üçün daha vacib olan.
Aydın. Sizin buyurun.
Xüsusi məsələni qeyd etmək istəyirdim. Yəni problemlər nədən ortaya çıxır? Ümumiyyətlə silahlı qüvvələrdə silahlı qüvvələrdə həyata keçirilən islahatların ictimai müzakirəsi yoxdur. Yəni belə məsələ belədir ki, bizdə aydın deyil ki, hər hansı bir həyata keçirilən islahat Azərbaycanın milli mentalitetinə ona uyğundurmu, yoxdurmu? Hansısa soracağam fəsadlanan nəticələnməyəcək.
Niyə yoxdur? İctimaiyyətində günahı var.
Bu, Azərbaycanın NATO arasında fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı var. Çox ambisiyalı bir plandır. Bu plan həm Gürcüstanla var, həm Ermənistan, həm Qazaxıstan, həm də Moldova ilə belə bir plan mövcuddur. Bu bu dediyim ölkələrdə bu plan açıqdır. Yəni, Azərbaycanda isə bu plan qapalıdır.
Niyə qapalıdır sizcə?
Bu yəni çox müzakirədə mən çox yəni həm beynəlxalq ekspertlərdən soruşmuşam, həm yerli yəni rəsmilərdə məsul niyə görə açıqlanmır? Onlar deyirlər ki, bu belə deyildi, hərbi sirri özündə daşıyır. Belə qeyri-ciddi yəni məlumatlar.
Yəni Gürcüstanın hərbi sirri yoxdur ki, eyni vəziyyətdir və
qərb rəsmiləri bunu Azərbaycan rəsmiləri üzərinə buraxırlar. Yəni açmaq istəsə onlar özləri açıqlayacaqlar. Bizimkilər isə dedilər ki, yox, müharibə şərtində olan ölkə üçün bunu açıqlamağa lüzum bilmirik. Bu isə bir qədər yəni belə deyək, müzərrət bir cavabdır. Çünki əgər NATO bunu bilirsə, NATO üzv olan 28 ölkədə bu varsa və onların atışları Ermənistanın Yerevanda oturublarsa, artıq Ermənistanın bu islahatlardan xəbər var. Yerinə xəbər olmayan Azərbaycan ictimaiyyətidir və bu da yəni orada islahatlarla bağlı ictimai müzakirənin olmamasına.
Sizin mülahizənizdədir, niyə belə eləyirlər onda? Əgər
mənim fikrimcə burada həm belə deyək, böyük vəsaitlər məsələsi, yəni bildiyimiz kimi Azərbaycan hərbi büdcəsi, yəni 2 milyard belə də ümumi götürdə 2 milyard dollara yaxındır. Yəni digər müdafiə xarakterli xərclərlə bir yerdə həm bu vəsaitlə bağlı bir məsələ var. Yəni istəmirlər ki, bu vəsaitin bölüşdürülməsində vəsaitin xərclənməsi təyinatı
necə bölüşdürülməsi deməyim.
Şəffaflığında, məsələn, aha, bunu ictimaiyyətə çıxarsalar parlamentə çıxarmalıdır. Parlament iştirak etməlidirlər ki, məsələn, bu biz istəmirik, məsələn, 300 milyon dolları silah alınsın, biz istəyirik 500 milyonluq alsın və yaxud 200 milyonluq alsın. Biz istəmirik ki, Ukraynadan filan şeylər alsın, biz istəyirik filan ölkədən alınsın. Bu kimi fikirlər ortaya çıxacaq və artıq hansısa büdcə şişirtmələrində, hansısa fikirlərə, yəni ki, artıq mümkün olmur.
Şişirtmələr olur mu sizin fikrinizcə?
Mənim fikrimcə bəli, yəni ötən ildəki faktlardan bəlli olur ki, müəyyən ölkələrdən müəyyən hərbi texnikalar alırlar, müəyyən qədər şişirdimə, həm də köhnə. Yəni belə bu kimi.
Yəni dövlət başçısının dəfələrlə elan elədiyi ki, orduya kifayət qədər ayrılır, yenə də artırılacaq, amma bu bu ayrılan vəsait siz deyirsiniz ki, təminatı üzrə heç də
mənim fikrimcə Azərbaycan hərbi xərclərinə ayrılan, hərbi tələblərinə ayrılan xərclərin belə deyək, 70%-nə qədəri effektiv istifadə olunur. 30%-i ortada itir.
Amma 30% Emin bəy, 30% az rəqəm deyil, siz bilirsiniz bunu. Buyurun.
Cəsur bəy elə deyir ki, elə bil o vəsaitin xərclənməsində özü yaxından iştirak edir. Onu bölüşdürür, ona görə də bilir ki, 30% orada mənimsənilir. Bilirsiniz, belə faktları deyəndə biraz düşünmək lazımdır ki, bunu həm Azərbaycan istəməyən dövlətlər də bu radionu dinləyir. İstəyənlər də dinləyir, istəməyənlər də. O hərbi büdcə məsələsi olduqca hərbi sır daşıyan məsələlərdən biridir. Bu günləri biz müharibə şəraitindəyik. Və qarşı tərəf bilməməlidir ki, Azərbaycan hansı hərbi texnikaları alır, hansı hərbi təyyarələri alır, nə alır, necə alır, hansı dövlətdən alır. Bunlar qorunması vacib olan sirlərdir ki, düşmən bu sirləri əldə etməsin. Azərbaycan silahlı qüvvələrinə dövlət və dövlət rəhbərliyi tərəfindən, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən tam nəzarət var. Və get-gedə də ictimai nəzarətdə artıq formalaşır. Həm kütlə informasiya vasitələri, həm ictimai təşkilatlar, Cəsur bəy özü də o proseslərdə yaxından iştirak edir, formalaşır. Amma bilirsiniz, belə tədbirlərdə durub açıqcasına fikir bildirmək, heç bir faktda əsaslanmadan ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin 30%-nə qədər mənimsənilir, bu ədalətsizlikdir.
Mən qətiyyən razı deyiləm.
Yumuşaq deyilsə ədalətsizlikdir. Böyüsandır, yəni bu
mən qətiyyən razı deyiləm. Birincisi, bu büdcə ilə bağlı Deməli, büdcə tam hərbi sir hesab edilə bilməz. Çünki büdcənin, yəni beynəlxalq praktikadan göründüyü kimi 20-30% hansısa belə deyə, məxfi xarakterli alış-verişə sərf olunur ki, bu qapalı saxlana bilər. Bu da tam qapalı saxlanmır. Parlamentdə hansısa bir etimad qrupu olur və onunla bağlı bəyanatlar verir. Qalan 70% isə parlament üçün, ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır. Bizdə isə bu gizlidir. Orada tenderlər var. Əsgərlər üçün ərzaq, yemək, onlar üçün ayrılan tender. Bunlar hamısı qapalıdır. Nəyə görə? Kimisə şirkəti, kimisə firması belə deyə, bu
Emin bəy, qısaca əsgər üçün yemək, ob dediyi paltar, ərzaq, bunlar sirr ola bilərmi? Amma qısaca vaxtımız yekunlaşır.
Orduda olan bir çox məsələlər sirr xarakteri daşıyır və döyüş zamanında da bu sirr olaraq saxlanılmalıdır. Bəli, mən hesab edirəm ki, bu günlər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hansı firmadan, hansı şirkətdən aldığı ərzaq özü də müəyyən mənasında sirr daşıyır döyüş şəraitində. Döyüş qutaranda müharibə inşallah Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə qutarıldıqdan sonra bu tip məsələlər ictimaiyyətə açıq bildirilməlidir. Ərzaq məsələsi də ordunun bir vasitə təhlükəsi məsələlərindən biridir.
Aydındır.
Cəsur bəy də siz də bilməmiş deyəcək.
Aydındır. Emin bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Telefon bağlandı. Aslında bu söhbətdə iştirak elədiyinizə görə. Cəsur bəy, sizin qısaca, son qısaca bir neçə cümlə fikriniz varsa deyə bilərsiniz.
Mən hesab edirəm ki...
Yəni, görürəm, cavab vermək istəyirsiniz, sonra şöyə deyirəm.
Yox, mən hesab edirəm ki, Qarabağ, yəni Azərbaycan Ermənistan qoşunan təməz xəttində müharibə gec-tez, hərbi əməliyyat gec-tez olacaq. Çünki bu proses hər hansısa bir, belə deyək, sülh sazişi öncə və ya sülh sazişindən sonra hansısa belə təxribatçı qüvvələrin tərkin nəticəsində belə bir əməliyyat ola bilər. Yəni, biz beynəlxalq təcrübədən bu praktikanı görürük. Və bu əməliyyatlarda, yəni qələbə çalmaq üçün mənim fikrimcə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, deməli, nəzərə tutulan islahatlar hamısı həyata keçirilməlidir və qarşıya
keçirilir, keçirilmir.
Bu, lən keçirilir.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı hərbi jurnalist, Milli Ans İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Cəsur Sümərinli idi. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişini artıq birinci saatını yekunlaşdırır. Xəbərlərdən sonra yenə studiyada olacağıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.